Det er min tjener. Ham støtter jeg. Min udvalgte. I ham har jeg fundet velbehag. Jeg lader min ånd komme over ham, og han skal bringe ret til folkene. Han skriger ikke. Han råber ikke. Han løfter ikke sin røst i gaderne. Det knækkede rør sønderbryder han ikke. Den osende væge slukker han ikke. Han fører retten til sejr. Han bliver ikke svag og knækkes ikke, til han har ført retten igennem på jorden. De fjerne øer venter på hans belæring. Dette siger Gud Herren. Han, som skabte himlen og spændte den ud, som bredte jorden ud med dens vækster, som gav åndedræt til folkene på jorden, livsånde til dem, der færdes på den. Jeg er Herren, har kaldt på dig i retfærdighed. Jeg tager dig ved hånden, jeg danner dig og gør dig til en pagt med folket, til et lys for folkene. Du skal åbne de blindes øjne, føre fangerne ud af fængslet, og dem, der sidder i mørket, ud af fangehullet. Jeg er Jahve, det er mit navn. Jeg giver ikke min ære til nogen anden, eller min pris til gudebillederne. Hvad der tidligere blev sagt, det er sket. Nu fortæller jeg det nye. Før det spirer frem, forkynder jeg jer det.
Det havde jeg. Ja, I må gerne blive stående. Vi skal nu høre en tekst, hvor Jesus han prædiker i sin hjemby Nazaret. Nazaret var sådan en lille bitte landsby oppe i Galilea på måske 70-120 mennesker. Sådan en lille familielandsby. Da han blev voksen, bosætter han sig sådan en 40 km derfra i Capernaum. Og han bliver lige pludselig berømt. Han tager rundt og prædiker og helbreder. Og rygterne spredes om ham. Og så kommer den her byens søn tilbage til Nazaret. Og det er det nu, vi skal høre. Jesus kom også til Nazaret, hvor han var vokset op. På sabbaten gik han efter sædvane ind i synagogen, og han rejste sig for at læse op. Men rakte ham profeten Esajas' bog, og han åbnede den og fandt det sted, hvor der stod skrevet: Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed, for at udråbe et nådeår for Herren. Så lukkede han bogen og gav den til tjeneren og satte sig. Og alle i synagogen rettede spændt øjnene mod ham. Da begyndte han at tale til dem og sagde: I dag er det skriftord, som lød i jeres ører, gået i opfyldelse. Alle gav de ham deres bifald og undrede sig over de nådefulde ord, som udgik af hans mund. Og de spurgte: Er det ikke Josefs søn? Han svarede dem: I vil sikkert bruge denne tale mod mig. Læg dig selv og sig: Vi har hørt om alt det, der er sket i Capernaum. Gør det samme her i din hjemby. Men han sagde: Sandelig siger jeg jer, ingen profet er anerkendt i sin hjemby. Og jeg siger jer, som sandt er. Der var mange enker i Israel på Elias' tid, dengang himlen var lukket i 3 år og 6 måneder, så der blev stor hungersnød i hele landet. Og Elias blev ikke sendt til nogen af dem, men til en enke i Sarepta i Sidons land. Og der var mange spedalske i Israel på profeten Elisas tid. Og ingen af dem blev renset, men det blev syreren Naaman. Alle i synagogen blev ude af sig selv af raseri, da de hørte det. De sprang op og jog ham ud af byen og drev ham hen til kanten af det bjerg, deres by var bygget på, for at styrte ham ned. Men han banede sig vej mellem dem og gik. Værsgo, sæt jer. Lad os bede sammen. Herre himmelske far, vi er samlet den her søndag morgen til gudstjeneste for at lytte til dig og til dit ord. Åbn vores ører, så vi hører dit ord. Åbn vores øjne, så vi ser dig, Jesus. Åbn vores hjerter, så din ånd må fylde os op og sende os ud til mennesker omkring os. Amen. Der er på en eller anden måde noget på spil i den her tekst. Jesus læser den her Esajas tekst fra det gamle testamente, den her byens søn, berømte søn, der er kommet tilbage, og så begynder han at udlægge den, og folk de falder på halen for ham. De siger: Wow, var det noget fuld ord? Men så sker der noget, at som gør, at hans hjemby, og hans hjemby, det er langt på vej sandsynligvis også hans familie. Men måske hvis der er boet de der 70-120 mennesker, og det er sådan en klanlandsby. Måske har der været to klaner, to familier, slægter i den her landsby. Halvdelen af dem er sandsynligvis hans egen. Det har måske været hans brødre, søstre, onkler, tanter osv., som lige pludselig reagerer så voldsomt på ham. Alle dem, der kendte Josefs søn, det gjorde de alle sammen. De faktisk forsøger at slå ham ihjel. Hvad er det, det gør? At fra at tænke, wow, hvor er det fantastisk. Hey, vi kender ham, der er måske Messias, til de vil slå ham ihjel. Bare sådan en... Herren har salvet mig, og jeg er kommet for at bringe godt budskab til fattige, frigivelse for fanger, syn til blinde, frihed til undertrykte. Og så er det, som om han sådan opsummerer det, for at bringe et noget over for Herren. Lad os lige prøve at starte der. Et noget år. Ved første søndag i advent, det er den første søndag i kirkeåret. Om en måneds tid, så skal vi fejre nytår, så har vi nyt kalenderår. Et noget år, hvad er det? Oprindeligt så stammer det her begreb noget år helt tilbage fra ørkenvandringen. Jeg kan læse om i 3. Mosebog, hvor at, mens de er på vandring derude i ørkenen, så giver Gud dem alle mulige love og regler for alle mulige ting. Blandt andet om fester og også om sabbat, altså om hviledagen. Men der er også noget, der hedder sabbatsår. Det var 7. år. Så skulle de skulle de hvile på en eller anden måde. Så skulle alle markerne hvile, så måtte de ikke dyrke noget på markerne. Og så skulle de så det 7. år leve af høsten fra årene før. Hver 7. sabbatsår, efter hver 7. sabbatsår, det vil sige efter 49 år, det vil sige hver 50. 20. år, så skulle det ikke være et sabbatsår, så skulle det være et jubelår, eller jobelår, står det egentlig. For jubel er sådan et vædderhorn, sådan en trompet. Det er egentlig der, ordet jubel kommer fra, for det er den her trompet, den der jubel. At når at det her jubelår kom, så skulle de blæse den her jubel, den her trompet, og indblæse det her jubelår. Og nu skal I høre, hvad der skulle ske på det her jubelår. Det er et år for frigivelse. Alle fanger i fængslet skulle løslades. Det her, det galt Israels folk. Ikke nabolandene, ikke alle fjenderne, men det her, det galt Israels folk. Alle fanger i fængslet skulle frigives hver 50. 20. år. Alle slaver eller tralle skulle sættes fri. Al gæld skulle eftergives hver 50. 20. år, så nulstiller vi. Al købt ejendom gives tilbage hver 50. 20. år. Kan I begynde at se pointen med bilerne udenfor? Lad os sige, at vi er kommet til det nu. For nogen var det her en nåde. Man blev vist noget. For nogen var det at vise noget. Måske er det derfor, det begyndte at blive kaldt et nåde år. Det var et år, hvor man fik lov at begynde forfra. Sådan en social og økonomisk nulstilling. Fik lov at starte på en frisk. Måske vi kender ikke alle Guds motiver, men måske var det sådan en måde, Gud havde sikret på, at ingen blev sådan helt igennem fattige, ingen blev helt igennem undertrykt, og ingen blev helt igennem hårdmodige eller alt for rige. Man fik lov at starte på en frisk, men også et år, hvor man kan afkald og skulle starte forfra på alt det, man har bygget op, og måske øve sig i sin tillid til Gud. Det er som den menneskelige orden blev sat til side for nådens orden. Der er ingen tegn på, ingen skriftsteder, ikke noget som helst, der tyder på, at det her det nogensinde blev virkeliggjort. Det var en lov, som Gud gav, men man ved ikke, om det nogensinde blev praktiseret, sandsynligvis ikke. Faktisk tror jeg ikke, synes jeg ikke, det er så mærkeligt. Jeg kan næsten tænke, hvordan kan det blive andet end Ragnarok? På at forestille, altså nu er I sådan en flok, sådan rimelig søde og rare mennesker, og nu ved jeg godt, at I vil stille op i den ydmyge række og sige, ej, du må vælge første bilerne herude, ikke? Helt alt, hvis det virkelig var sådan, at det var nulstilling, vi kunne gå ud og vælge her, så tror jeg helt alt, der var mange af os, der ville skynde os og tænke, ej, så kan jeg få den fedt. Hvordan kan det ende andet end i Ragnarok? Hvordan kan man Det er da klart, at det der aldrig blev sådan noget, fordi dem, der havde penge, selvfølgelig var de da ikke interesseret i at eftergive en gæld, sådan uden videre. Det kan da næsten kun misbruges. Det er næsten sådan en kommunistisk utopia, der sådan bliver fremstillet her. Ingen ejendomsret, ingenting. Altså alle er lige. Og det var ikke kun i gamle testamentet, der ikke lykkedes. Man kan sige, nærmest alle forsøg, der lykkedes, altså både kommunismen eller kristianer for så vidt, eller alle mulige andre forsøg på at etablere sådan en fuldstændig lige samfund, hvor vi deler alt, ingen ejendomsret, alt det godt, vi eftergiver hinanden, gør. Det går altid galt. Det går altid galt. Derfor blev det også sådan et, noget, de virkelig gjorde, men et princip. Sådan en paradisdrøm, sådan en utopi. For det var ikke nogen, der betalte prisen for det. Det er nok også derfor, det ikke lykkes for andre. På et tidspunkt, så bliver det ikke bare sådan et princip, som siger, at det blev aldrig til noget. Så bliver det faktisk noget, som blandt andet profeten Esajas tager op og forkynder som et løfte. En dag skal Herrens tjener komme, Herrens ånd over ham og salve ham, og sender ham for at bringe godt budskab til fattige, udråbe frigivelse for fanger, syn til blinde, for at sætte undertrykt i frihed, for at udråbe et noget over for Herren, profeterer Esajas. En dag, så skal det her faktisk ske. Skal det ikke bare være en utopi? Og det er det, Jesus kommer og siger. I dag er det skrift gået i opfyldelse. Esajas sagde, en dag. Vi siger måske, nej, det bliver aldrig. Det kan jo ikke lade sig gøre. Jesus siger, i dag er det her gået i opfyldelse. Nu skal noget året ikke bare være et princip, et løfte, en utopi, men nu skal det virkelig gøres. Og jeg vil virkelig gøre det, siger Jesus. Jeg kan godt forstå, at de tænker, wow. Fordi der var sådan en tanke om, er han måske Messias, Jesus, når han kommer hjem og sådan noget. Wow, er det virkelig nu, at alle de syge skal til at blive raske? Er det virkelig nu, at vi skal slippe alt med alt vores gæld? Er det nu, at romerne faktisk skal smides ud, vi ikke skal være undertrykte længere? Wow, er det virkelig nu? Nazaret var bare sådan en lille snottet landsby på 150 mennesker, hvor de var mega fattige. Sådan en lille nationalistisk bosættergruppe nok sandsynligvis. Både ved siden af sådan en større romers by, hvor de alle sammen arbejdede og var trælle for romerne. Helt vildt flot romers by, det er lige 3-4-5 km derfra, hvor de alle sammen arbejdede. Og så var det lille bitte fattige i Nazaret. Jeg kan godt forstå, at de tænkte, wow, måske det nu? Fordi det er jo også der de fattige, ikke? Så begynder Jesus at fortælle noget mere. Han siger, kan I huske Elias og Elisa? Elias, han var profet, sådan cirka omkring år 840 Kristus i Nordriget. Det var de begge to lidt forskudt for hinanden. Først Elias og så senere Elisa. På det tidspunkt, at Israel var delt i Nordriget og Sydriget. Og der var masser af afgudstyrkelser, og kong Akab, han lavede alle mulige afgudstempler og lignende, og Elias kæmpede mod ham. Og Elias måtte flygte, fordi folk ville ikke høre på ham. Kongen ville ikke høre på ham. Og det blev hungersnød i landet. Blandt Israels folk. Så siger Jesus, men Elias, han blev ikke sendt for at hjælpe sultne i Israel. Han blev sendt til Sidon, til en enke i Sarepta i Sidon, sendt op i nuværende Libanon. Altså hedningeland, en hedningekvinde. Det er hende, som Elias, han går hen og mætter. Han bosætter sig hos hende, fordi hun tager imod ham. Og hun har ingen mad, siger hun. Jamen det er fint nok, det skal Gud nok sørge for. Og så giver Gud hende mad. Giv hende brød, giv hende mel og giv hende olie til at gå bage med. Men de får ikke noget i Israel. Guds eget folk får ikke noget. Hun tog imod ham. Eller Elisa, lidt senere, hvor der har været til synligheden en masse spedalskhed i Israels land, også stadig op i Nordriget. Man hører ikke om, han helbreder den eneste. Men det kommer sådan en syrisk herrefører, som til synligheden har taget en jødisk pige til fange i en krig. Og den her herrefører er blevet spedalsk, og så fortæller en lille pige, hey, jeg kender ham her, Elisa i Israel, gå hen til ham. Og så ender det, det er en vældig lang historie, og det med at bade i Jordanfloden i 7 gange og sådan noget. Elisa helbreder den her mand. Den her general, den her, eller ikke en general, herrefører, den her fjende, den her ikke-jøde, den her hedning. Og tager imod Elisa. Han tager imod Gud. Hvad er det, Jesus han siger her? Han siger, at nådeåret er det kommet. Men det gælder også romerne. Det gælder også romerne, som I hader. Det gælder også romerne, som ikke tror på Gud endnu. Og i virkeligheden siger han, det er ikke jer, der vil tage imod mig. Det er de andre, der vil tage imod mig. Ligesom på Elisas og Elias' tid. For det var ikke jøderne, der tog imod Elias og Elisa. Det gjorde de andre. Kan I begynde sådan at begribe, hvorfor de blev sure på ham? Det vil sige, at han siger, ja, jeg er Messias. Jeg er kommet for at udråbe et noget over for Herren. Nu sker det. Men I vil ikke høre på det. I vil ikke tage imod det. Det bliver de andre, der kommer til at tage imod det. Sagde du ikke, det var et godt budskab, Jesus? Vi har ventet sådan på, at Gud han vil sætte os fri for undertrykkerne. Og så siger du, at det her det er noget for vores undertrykkere. Vi smider mod. Nåden er ikke forbeholdt en bestemt gruppe mennesker. Ikke en etnisk gruppe mennesker. Ikke en national gruppe mennesker. Ikke en from gruppe mennesker. Ikke noget som helst. Nåden er ikke for nogen. Nåden er for alle, som vil tage imod. For alle, som vil starte forfra. Det er det jubelår, det er at starte forfra. Nåden er for alle dem, der gerne vil starte forfra. Og det her det bliver svært, ikke? For hvem er så egentlig interesseret i at starte forfra? Altså en billedligt talt, lad os sige, at vi er ligesom bilerne herude, ikke? Hvis vi synes, vi er en fed bil. Eller hvis man synes, jeg er en virkelig dårlig bil. Eller hvis man er en gammel dieselhakker uden partikelfilter, så er man helt sat af, ikke? Er man egentlig overhovedet interesseret i at starte forfra, når Jesus kommer og forkynder noget? Eller tænker, nej, prøv at tænke alt det, jeg har bygget op. Med min penge, min familie, min prestige, min tid, mine prioriteringer, og alt det, jeg skal, og det bliver jeg nødt til at gøre, og sådan noget. Og jeg er egentlig ikke interesseret i at starte forfra. Så er vi i grunden ligesom indbyggerne i Nazaret. Gud giver mennesker mulighed for at starte forfra. Dem, der har mange penge, dem, der har få penge. Vores regering, vores asylansøger, dem, der har corona, dem, der ikke har. Dem, der er for regler, dem, der er imod regler. For dig, der er fattig i din ånd. Dig, der ikke har noget at imponere med. For dig, der er undertrykt i dit liv, eller fanget, eller dig, der fanger andre. Jeg er kommet for, at I kan få lov at starte forfra, siger Jesus. Uanset hvad du skylder, eller hvad andre skylder dig, uanset hvad du har gjort, eller andre gjort dig, uanset hvad du har, eller ikke har, du får lov at starte forfra. Han etablerer nådens orden, frem for menneskers orden. I dag er det første søndag i advent, et nyt kirkeår begynder, og en måned begynder kalenderåret. Altså kalenderåret er et år, hvor vi ikke kan starte forfra. Først, vi holder nytårsfest og alle mulige ting. Uanset hvad, så kommer vi til at bære alt det, vi har opnået eller ikke har opnået, alt hvad vi har gjort eller ikke har gjort, det kommer til at bære med ind i det nye år. Det er sådan ordnen er. Det der er en årsag i virkning. De ting, vi har gjort eller ikke har gjort det her, det kommer til at præge det næste år, uanset hvad vi vil eller ej. I kirkens år er det anderledes. I nådens år er det anderledes. Det vi skylder, eller andre skylder os, det definerer os ikke i nådens år. Fordi vi må begynde forfra med Guds nåde. Det har gjort vores nederlag og sejr, vi må begynde forfra over for Gud. Derfor er nådens år anderledes end kalenderens år. Vil du gerne starte forfra? Det er jo egentlig det der spørgsmål, Jesus stiller i dag. Du synes du overhovedet, det er et godt budskab? Det nåede over for Herren til Jesus. Det gik opfyldelse den dag, Jesus han kom. Det var et godt budskab. På mange måder lever vi i en verden fuld af dårlige budskaber. Vi kan nærmest ikke åbne nyhederne eller tv, uden der er dårlige nyheder. Breaking. Så er der en omikron, ny virusvariant, eller så er der krig der, eller så er der krig i Etiopien, og Lotte Bjarne blev nødt til at komme hjem. Der er mennesker, der bliver kørt ned her i Herning og alle mulige andre steder, folk bliver skudt. Mennesker bliver syge. Du kan nærmest ikke undgå dårlige nyheder. Selvfølgelig er det også godt. Det er ikke, fordi jeg skal sige, at alt er ondt og dårligt. Men hvad har vores verden bare brug for? Et godt budskab, gode nyheder. Og Jesus siger ikke, midt i den her verden, hvor der er meget dårligt budskab, det skal nok gå. Jeg sørger for det hele. Det er ikke det, Jesus siger. Han siger heller ikke, at jeg lader jer, der er gode, og det er jo jer, eller os, eller dem, der er gode, vinde over de onde. Siger han heller ikke. Men han siger, jeg viser jer noget, og I får lov at begynde forfra i jeres liv, med Gud og med mennesker. Noget kommer egentlig af det latinske ord gratia, gratis, kender vi også. Det har lige været Black Friday, jeg ved godt, alt er ikke gratis, men der er lige mange tilbud. Men at noget gratis betyder jo dybest set ikke, at det er gratis. Hvis noget er gratis, så er det enten, fordi nogen er ude på at snyde dig, eller så er det, fordi de selv betaler det for dig. Der er jo ingenting, der er gratis. Men gratis betyder, at den anden betaler for, hvad det koster. Noget betyder gratis. Men gratis er ikke gratis, fordi det koster noget. Nogen skal betale for det. Hvem skal betale for det, vi skylder, eller andre skylder os? Det er jo ikke gratis, hvem skal betale for det. Vores nederlag, vores sejre, eller det jeg eller andre har gjort. Nogen skal betale for det. Og det er derfor, at utopia aldrig nogensinde kommer til at eksistere på den her jord. Fordi der er ikke nogen, der er villige til at betale den pris. Hvem skal betale for, at vi må begynde forfra? Det er det, Jesus han gjorde. Det er derfor, han kom. Det er det, han på en eller anden måde forkyndte der i Nazaret. Jeg kommer til at betale for det her ved at dø. Og det er det, at han faktisk dør på korset. Det betyder, at noget over det ikke længere er en utopi, men er gået i opfyldelse. Jesus har virkelig gjort det. Ikke bare ved at være på en eller anden måde, lave sådan en lille ø i Nazaret, af her har vi sådan et utopia, her har vi sådan et kristianer, hvor vi alle sammen elsker hinanden og tilgiver hinanden og deler alt. Det kunne han godt have gjort. Men det har måske været fedt for dem i de der 30 år, han levede. Men det er jo ikke kun et noget over for det her lille gruppe. Det er jo et noget over for alle. Fordi han ikke bare selv levede det, men fordi han betalte fri prisen for det. Og den pris får vi alle sammen del i. Det er det, der er virkeligheden for alle, der vil tage imod og starte forfra. Og det er et fantastisk budskab. Det er det for alle os her. Det er det også for verden omkring os. For hvor har mennesker brug for noget? Og hvor har verden brug for mennesker, der er blevet vist noget? Fordi jeg tror i virkeligheden, at det er mennesker, som har fået lov at starte forfra, der forandrer verden. Deres B. Herre Jesus, tak fordi, at du ikke bare kom og viste, hvordan vi skulle leve sammen og opføre os over for hinanden, eller dele ting med hinanden, eller helbredt nogle få, og alle de vidunderlige ting, du gjorde. Tak, fordi du kom og forkyndte og prædikede og virkelig gjorde det noget år, hvor at vi må starte forfra. Hvor alt det, vi bærer med os, al den gæld, vi har, alt det, vi skylder, eller det andre skylder os, bliver nulstillet. Fordi det er noget, virkelig gælder, fordi du har betalt for alt det, vi skylder. Og ikke formået at betale til, eller ikke har lyst til at betale. Det har du betalt for. Og derfor beder jeg dig om, at vi ikke må holde fast i alt det, vi har bygget op. Fordi vi er bange for at give slip. fordi vi selv kan være bange for at starte forfra, at starte på nul, og ikke have noget at komme med over for dig. Herre, lær os i den her advent at komme til dig med ingenting. Kom med tomme hænder, helt forfra. Tak fordi det er sådan, vi må starte den her advent, det her nåde år. Herre, lad din nåde præge det her år. Amen.